Kyllä, olemme täällä tukevasti ilmassa Radio Helsingissä. Jukka Rälander on käsikirjoituksen noutomatkalla.
Ja mä oon jäänkin just jännittämään, että oliko meidän alkulause tänään hyvää iltapäivää vai sun käsikirjoituksesi on tossa.
Niin, riippuu siitä, missä kohtaa mikit aukesivat.
Sitä on vaikea sanoa näin ulkopuolisen.
Niin, meillä on tänään puikossa
teema. Sisäpuolisen näkökulmasta itse asiassa. Sen tietää vain ulkopuoliset. Anteeksi, ole hyvä Tuomas, sinun puheenvuorosi.
Sanoin vain, että Teemu on tänään puikossa.
Ei on, joo, täällä on jotenkin niin kuin taas ihan eri meininki. Tietysti äiti aurinkoisen poissaolo on kompensoitu jo pitkään sillä, että tuolla on aika niin kuin kirkas valo tuolla äänitarkkaamon ikkunan takana. Siellä paistaa aurinko, niin sieltä ikään kuin tulee se sama säteily tänne. Mutta Teemulla on nyt oma tapansa niin kuin täyttää tuo studion tuo puoli, joka nyt heijastuu sitten tähän ohjelmaamme.
Ne kuulijat, jotka kuulivat, että mutisin tiaselijat, tietävät jo, mihin lauseeseen viittaan. Tietysti huhtikuun kuukausista julmin. Mitä kaikkea Eliot tälle tarkoitti, sitä emme tiedä, mutta yksi ulottuvuus on se, että tämä kevään valo, joka on yhtäältä ihanaa, on toisaalta julmaa ja paljastavaa, joka repii näkyville kaikessa rankamaisuudessaan ja keskeneräisyydessään luonnon.
Joo, ja nyt on sikäli mielenkiintoinen vuosi, että huhtikuu alkoi etuajassa aikaisemmin kuin koskaan.
Niin, tästä oli monia filosofisesti mielenkiintoisia sanakäänteitä julkisuudessa. Siitä, miten luonto on huijannut itseään.
ja luonnon harrastama itsepetos tai itsehuijaus on todellakin filosofisesti kimurantti tapahtuma. Ja se on ehkä mahdollista vain käytännössä, mutta ei teoriassa.
Niin, esimerkiksi luonnon itsehuijaus Spinozalla olisi gradun aihe, jonka ehdottomasti antaisin jollekulle, jos olisin professori. Laajan kiitos, en ole. En selviäisi siitä.
Niin, tai kartesialainen subjekti ja luonnon itsehuijaus.
Se olisi toinen mahdollisuus.
Se voisi rinnakkain tarkastella näitä kahta teemaa.
Kyllä. Se ei ole kuitenkaan teemamme tänään.
Se jokin meissä ja luonnon itsehuijaus voisi olla myöskin hyvä.
Niin, se kuuluu se jokin. Je ne sais quoi. Sehän on tietysti sitten vihdoin Lacanin käsissä saanut tieteellisen nimityksen.
Toki.
Se on objekti pikku A, mikäpä muukaan.
Niin. Se on jostain syystä tuskastuttavan hitaasti levinnyt yleiskieleen tämä objekti pikku A. Mutta toki tämäkin ohjelma vuorotta tekee työtä tämän levittämistyön eteen. Siitä varmaan kohta voidaankin kirjoittaa jo gradu objekti A pikku A käsitteen varhaiskylvyä tukevasti ilmassa ensimmäisellä kaudella.
Odotamme myös Suomen Kuvalehden lukijakilpailua siitä, että objekti pikku A:lle pitäisi keksiä suomenkielinen vastine. Sana objektihan kalskahtaa ikävästi latinalta.
Kyllä. Pikku A on jotenkin suomenkielisyydestään lukunottamatta tai ehkä siitä johtuen erityisen sekava käsite.
Niin, mutta
mä en ymmärrä minkälaisten aivotusten jälkeen niin Lacan on päätynyt antamaan objektille nimen objekti, tälle kyseiselle nimenomaiselle objektille nimen objekti pikku A.
Niin, miksi orava meni tien yli -tyyppinen selitys on se, että iso A oli jo varattu.
Niin, tietenkin. No, Lacan on tietysti tuskaillut tätä pitkään, että mitä tehdä, kun iso A on jo varattu. Ja sitten hän päätyi luontevasti pikku A:han.
Niin, tämä iso A oli suuri toinen.
Täytti lasin kuivalla sherryllä otaksuisin. Elimme varmaankin iltapäivää ennen illallista. On kuivan sherryn hetki.
Uit todella tässä auktorin nahkoihin.
Menenkö jo liian pitkänä? Onko tämä jotenkin koskemattomuuden rajan tuolla puolella? Ei. Kuvitella Lacan fyysisenä olevana nauttimaan sherryä.
Identifikaatio tässä vaan huvittaa. Niin, tämä iso A, eli iso toinen, suuri toinen, niin sehän on lähempänä meidän aihetta kyllä jo tänään. se suoranaisesti toki ole se.
Ei tietenkään, koska puhumme etiketistä.
Kyllä. Hmm. Sinähän sen sitten purskautit sieltä.
Se mutta aina tällä tavalla, kun purskauttaa tämän aiheen, siis siihen liittyy tietysti oma tyydytyksen tunne, että tällä tavalla niin kuin räväyttää sen aiheen pöytään vastaan kaikkien ennakko-odotuksia, mutta siihen liittyy kyllä sitten, jos se tulee liian parhaisessa vaiheessa, niin siihen liittyy aina tämä molemminpuolinen refleksio, että se aihe siinä tuli nyt sitten mainittua ja sitten täytyy ehkä vähän aikaa puhua siitä, että se aihe tuli mainittua, tai sitten puhua siitä, että puhutaan siitä, että se aihe tuli mainittua ennen kuin se aihe. Se voi itse asiassa mennä.
Selvästikin sellaista samanlaista kujeilevaa nautintoa kuin kamreeri, joka on lasillisen kuivaa sherryä nautittuaan yltynyt letkatanssiin.
Nimenomaan nämä letkatanssivat kamreerit ovat esikuvani, kun sommittelen mielessäni sitä hetkeä, jolloin räpäytän aiheen tiskin.
Sanasta kamreeri, mulle tulee aina mieleen sellainen hahmo, joka on ulkonaisesti toki siis täysin moitteeton. Ei koskaan sano mitään, kulkee salkku kädessä kadulla. Mutta tosiasiassa hän samaan aikaan hautoo jotain suurta suunnitelmaa. Esimerkiksi rakentaa ydinpommia vajassaan tai pyöristää pennejä omalle tililleen.
Mä tunnen itse asiassa ihmisen, joka on ollut kamreeri.
Niin, kerroppas nyt, mitä se kamreeri tarkkaan ottaen on
ei ja tekee. Ei aavistustakaan, mutta tuota... Se oli jotenkin niin kuin, tämä oli lapsuuden näyttämälläni, mun enon yksi kaveri, oli postipankilla töissä ja siinä aikaan postipankki oli jotenkin niin kuin valtion virastomainen rakennelma vielä. Ja siellä oli joku hierarkia taso, jolle yllättyään sitten oli kamreeri.
Mm-hmm.
Ja siis hän teki tavallaan niin kuin tavallista tavallaan niin kuin keskijohdon pankkityötä.
Ymmärtääkseni kamreerina pääsee siihen positioon, jossa pystyy pyöristämään pennejä omalle tililleen.
Mä en tiedä,
oliko
se hänen varsinainen toimenkuvansa, mutta hän oli niin kuin tietyllä hyvin, ja tavallaan esimiehistä hyvin keskenkertaisella asteella, mutta siellä sai tämän komentittelin ja tota, kyllä muistan, että lähipiirimme sai vuosikausia paljon irti tästä tittelistä.
Mm-hmm.
Se oli jotenkin niin kuin riemukasta, että niin tämmöinen henkilö tässä oli.
Porvaristoakin. Että se ei ole siis ikään kuin no,
mutta
pelkkä...
tietysti kyse oli sellaisesta porvaristosta, jolla oli antiporvarillinen identiteetti.
Mm-hmm, niinpä. Tervetuloa klubiin.
Siis tämä ei ollut isäni suvussa.
Aa, niin, aivan. Kyllä, joo.
On äidin puolelta,
jossa
oli leppoisempi meininki.
Aivan.
Niin, siellä siis... herätti riemua nimenomaan se, että jollakin oli niin pönäkkä titteli, vaikka kyseinen henkilö oli kaikkea muuta kuin pönäkkä. Näitä kutsuttiin jonkun aikaa pelkästään kamreeriksi.
Voin kuvitella. Tämä ympäristön suhtautuminen jotenkin sitten hälvensi sen sosiaalisen kokeen mahdollisuutta, että tutkittu sitä, että kuinka paljon hän itse nautti tästä sanan kamreeri tai sen tittelin esittelemisestä muille, koska se olisi mua kiinnostanut erityisesti.
No tästä mulla ei ole nyt ensi käden tietoa, että tämä ehkä vaatii jatkotutkimuksia. Tämä itseen viittaaminen kamreerikäsitteellä, en tiedä siitä. Ja onko se edes etiketin mukaista?
Niinpä. Etiketti. Pitäisikö makustella vähän sitä sanaa ensin?
Niin, siis... sehän ei varmaan yllätä ketään, että kyse on ranskankielisestä sanasta.
Mm-hmm.
Etiket. Mutta kun tässä tutkimusryhmämme lähti Ranskaan selvittämään tämän sanan varhaista historiaa ja Penkomaan arkistoja etsimään varhaisia mainintoja, he päätyivät Versailesiin. Mutta eivät suinkaan aurinkokuninkaan aikaa. Itse asiassa eivät edes palatsiin, vaan siihen ajankohtaan, kun itsevaltius oli kasvattanut ympärilleen jo byrokratian. Ja hoviaateli, joka sävytti Ludvig 14 aikaa 1600-luvulla, jonka tunnemme esimerkiksi kolmesta muskettisoturista populaariesityksiä tasolla. Ludvig 14 ja varsinkin kardinaali Richelieun luoma byrokratia hän saavutti täyden kukintonsa vasta 1700-luvun puolella. Ja silloin siis nimenomaan...
Sama itse asiassa pätee kaikkiin tavallaan aurinkokuninkaan alulle panemiin uudistuksiin, joiden tunnusmerkkinä on se, että ne oli tehty kuningasvallan ja erästyneessä feudaalisen mielenlaadun vallassa ja kuningasvallan pönkittämiseksi. Mutta ne tulivat objektiivisesti ottaen vain rakentaneeksi siemeniä tulevalle porvarilliselle kansalaisyhteiskunnalle.
Nimenomaan se voisi sanoa, että Ranskan vallankumous tai Napoleon vielä Ludwig 14.
Niin, juuri näin, kyllä.
Että siellä syntyy se moderni valtio, moderni byrokratia ja kaikki nämä syntyy, vaikka ne todellakin, niin kuin siis feudaalinen ruhtinas on yrittänyt rakentaa parempaa feudalismia, kyllä, mutta tulee vahingossa ja luonne modernin valtion. Mm. No joka tapauksessa tässä vaiheessa siis aurinkokuninkaan hovi oli vielä semmoinen, että siis se oli niin kuin tämä, oli valtava Versailles palatsi, jonne oli koottu tavallaan niin kuin koko Ranskan ylimystö. Nimenomaan pois sieltä feodaalitiloilta, missä heillä olisi niin kuin itsenäisyyttä ja määräysvaltaa ja mahdollisuus rakentaa oma armeija, joka kilpailisi Ranskan armeijan kanssa, mahdollisuus liittoutua keskenään. Kaikki oli koottu sinne keskitetyn vallan keskukseen, jossa niin kuin pointti oli se, että tässä jos he olivat kokoontuneet sinne Liehakonmaan kuningasta. Mm. Siis siellä kehittyi loppuunsa koko tämä niin kuin hovietiketti tai tämmöinen, niin kuin, ei se sana eivät käytä, mutta siis tämä tämmöinen niin kuin, miten hovissa käyttäytyy kaikki eleet, koko tämä teatteri. Mm. Ja 1700-luvun puolella...
Sano tähän väliin.
Niin, sano, joo.
Niin, että tämähän perustuu tosiaan siihen, että yksi näistä siemenistä, tai tulevan moderni valtio ja porvallisen kansalaisyhteiskunnan siemenistä, jotka aurinkokuningas laski liikkeelle, oli juuri se, että yhtenäisti verotusta ja loi yhden armeijan... ikään kuin keskusarmeijan ja niin edelleen. Ja tämän tyyppisillä toimilla ikään kuin synnytti tavallaan kansalaisen, jolla on aina sama suhde valtioon. Mm. Jos ajatellaan vanhaa aristokratiaa, niin sehän valtio tai kruunu koostuu just siitä, että jokaisella on siihen eri suhde, joka on tavallaan sekä poliittisesti että traditionaalisesti määritelty erikseen.
Niin, ja sitten tavallaan on sellaisia pitkiä ketjuja, että tämä edustaa noita, jotka edustavat näitä.
Niin.
Ja sitten niiden kautta olet suhteessa majesteettiin. Vaan tämä on suora suhde. Ja tähän liittyy, siis tästä mulle tuli nimenomaan sitten Ranskan vallankumous ja Napoleon mieleen. Code Napoleon, joka säädettiin Napoleonin aikana, eli yleinen laki, niin se on ihan täsmälleen niin kuin Ludwig 14 hengessä.
Vaan niin, tai eri hengessä, työtä. Mutta siis ikään kuin loppuun vieden nämä.
No siis sama, jatkaa sitä prosessia, joka käynnissä silloin. No.
Pittasin vaan siihen, että Ludwig 14 henki, hän ei ollut moderni, vaan hänen toimensa
niin
oli.
Se on joo. Niin. No, niin. Oliko? Hmm. Toisaalta moderni totaliteetti syntyy myöskin tässä 1600-luvun absolutismissa.
Niin, sitä mä nyt, kyllä. Joo, mutta jatka sitä historiallista kertomusta. Olit mielenkiintoisessa vaiheessa, kun keskeytin sen höpinöiden.
Aivan loistavaa. Kiitoksia, Tuomas. Se on niin. Nyt teet kyllekin viralaiset. Kyllekin virallinen oli hyvin rakastava vaimo, joka tuki Johannesta. Usein puolisolla on ikävä tapa... niin kuin pyöritellä päätään silloin, kun toinen puoliso alkaa kertoa 7 kertaa samaa tarinaa, mutta Kyllikki Virolainen sanoi aina, että kerro vielä se tarina, se oli niin hyvä.
Taisimme keskustella tästä muutama viikko sitten.
Niin, mutta mä halusin nyt vaan avata tänne niille kuulijoille, jotka vasta tässä vaiheessa tulevat ohjelmasarjaamme mukaan. Nyt sä Tuomas tietysti jo muistutti, että olen kertonut tämän tarinan aikaisemmin ja ikään kuin osoitti perimmäisen epäkyllikkimäisyytensä.
Kaarina Virolainen minussa niin. Nosti päätään.
Täällä oli jo studiossa alkoi olla riski, että Tuomas kulkee jatkossa nimellä Tuomas Kyllikki Nevanlinna.
Se on ollut lempinimeni jo ammoin.
Päätit tehdä lopun tästä kehityksestä näille sijoille.
Tehdä välttämättömyydestä hyveen.
Nimenomaan.
Koska minua jo kutsutaan Kyllikiksi, niin on ehkä parasta alkaa käyttäytyä sen mukaisesti.
No niin, siis joka tapauksessa tämä hoviaate, byrokratia kasvoi, niin silloin avautui erilaisia virkoja. Hoviaatteellista kasvoi pikkuhiljaa virka-aatelia. Ja silloin se virka-aatteli ei ollutkaan enää siellä Liehakoinen keskuksessa, niin kuin tavallaan automaattisesti imemässä itsensä oikeata käytöstä. Silloin alettiin julkaista sellaisia pieniä kortteja, jossa kerrottiin, miten tulee käyttäytyä. Alun perin ilmeisesti oikeudessa, mutta kuitenkin tämmöisiä käytöskortteja. Ja niiden nimi oli ticket.
Hmm.
Eli tiketti.
Niin, eli etymologian saamme poistamalla ensimmäisen e:n.
Niin, kyllä. Et mä en tiedä, mistä e-tiketti tulee sitten. jo ennen tietoyhteiskunta-aikoja.
Kyllä. Niin. Tämä oli kyllä mykistävän tyhjentävää.
No siis kyllä mä sanoisin, että taustaryhmämme teki tällä kertaa oikein hyvää työtä, että kyllä voisimme palkita heidät champagne-lasillisella.
Niin, kyllähän sitä siideriä ja kalvadosta jo siellä itse matkan päällä totisesti nauttivatkin.
Kyllä, että siinä mielessä niin kun, voimme katsoa tätä toikkaroittia sormien välistä, koska työn lopputulos kuitenkin kyllä ratkaisee näissä asioissa.
Niin, mehän emme siis toki pomota millään kellokorttijärjestelmällä, vaan projektia urakkaluontoisesti.
Niin se on.
Olemme osa modernia johtamistapaa.
Kyllä, ja nimenomaan silloin kun esimerkiksi taustatietojen hankkiminen edellyttää vaanimista poplinitakki päällä puistossa, niin sellaisessa tilanteessa työtunteja ei ole ollut tapana laskea, ja silloin niitä on tullut liikaakin, niin kyllä tämä on tietysti Ranskan hovin käyttäytymiskoodistoon pureutuva retki. Kyllä siihen mun mielestä kuuluu sitten vähän niin kuin esikuvan mukaista käytöstä.
Se laite, erityisvalmisteinen laite, jolla tehdään sanomalehteen reijät, jotta niiden läpi voisi vakoilla, olisi omiaan valehtelijoiden klubin esineeksi.
Se muuten olisi aika hyvä. Siis Akuankan taskukirjoissahan annetaan väärää tietoa, että se tapahtuu sormella tykkäämällä. Kokeilkaapas vaan tykätä sormella. Reijät sanomalehtiin ei onnistu helposti. Taitavilla vakoilijoilla on tietenkin erikoisvalmisteinen laite, jolla ne tykätään, niin kuin Tuomas tuossa paljasti.
Tietä menee nykyään Virossa.
No joo, kyllä. Mutta näin tehdessämme vastustamme yleistä tendenssiä teettää kaikki Kiinassa.
Kyllä. Tässä välissä me soitamme kappaleen, jonka nimi on tuomittu jäämään mysteeriksi, koska unohdimme tulostaa kappalelistan. Ja siis kuulutan kappaleen sen soimisen jälkeen. Odotamme jännityksellä, mitä tulevan pitää. Kyllä, olemme täällä Radio Helsingissä. Toivottavasti ilmassa jatkuu. Olen Tuomas Nevalinna. Olen tällä hetkellä studiossa kaksin äänitarkkailijan kanssa. Mikä intiimi tilanne saa kiusallisen särön, kun Jukka Relander saapuu myös paikalle.
Joo, niin joskus vaan nämä mainostauot menee kuin siivillä. Ei siinä. Mutta täällä kun radiolla katsos, kun on ystävien seurassa, niin silloin aika kuluu nopeasti.
Kyllä. Sitten vielä viihdyttävät mainokset siinä.
Nimenomaan.
Painikkeena.
Kyllä se oli omiaan herättämään ostohaluja. Kuten huomaatte, mehän suhtaudumme maksajiimme myönteisesti.
Niin, mikä sen ihanampi ja kutkuttavampi tunne kuin ostohalu. Piti sanomani tuosta etiketin synnystä vielä. Siis itse tähän historialliseen tarinaan ei todellakaan ole mitään lisättävää. Niin nostaisin sieltä esiin muutaman avainkohdan. Siis ensinnäkin se, että etiketti todellakin syntyy siis siinä olosuhteessa, jossa tämä uusi virka-aateli ei tiedä, miten käyttäytyä. Se on siis menettänyt kosketuksensa siihen, kun aristokraatit aikoinaan imivät jo sinisessä äidinmaidossaan sen, että miten hovissa käyttäydytään. Tätä ei ollut tällä uudella erässä myös niin kuin meritokraattisella tai asiantuntijuuteen jo horastavasti perustuvalla virka-aatelilla. Mm.
Kyllä. Ja jos jostakin on joskus tuntunut siltä, että virkamies on kuin ruhtinas, se johtuu vain siitä, että aikaisemmin he olivat ruhtinaita.
Kyllä.
Suomessa oli 1800-luvun alkupuolella ne myöskin privilegioitiin virkoja aatelistolle, ja se oli niin kuin aateliston osuus Virossa oli hyvin korkea. Osittain sen takia, että sillä tsaari osti aristokratian lojaliteetin, joka näköjään oli siis myytävissä puolelleen, koska ne oli lakkauttanut armeijan, ja Suomen, tai kun aristokratia ei enää voinut palvella Ruotsin armeijassa, niin valitettavasti ollaan joutuneet työttömiksi, niin ruvettiin pestaamaan virkoihin. Kyllä niitä sitten rupesi jossain vaiheessa menemään sinne Venäjän armeijaan.
Tästä tuli mieleen suomalaisten kuuluisa huonotapaisuus. Kun sitä yksi selitys sillehän on toki se, että suomalaisen maaseudun omintakeinen rakenne, johon olen viitannut useasti tämän ohjelmasarjan aikana, mutta jossa siis talot sijaitsevat etäällä toisistaan, joka oli ihan tietoista hallituksen politiikkaa, mutta voisiko ajatella, että Suomesta puuttuu myös tämä hovikulttuuri, joka olisi esimerkiksi Ranskassa jonkinlaisen trickle-down-menetelmän avulla levinnyt myös alempien kansankerroksiin?
No osittain joo, osittain ei. Mä oon miettinyt sitä, että siis kyllähän tämä porvariston nousu 1800-luvulla, niin se tarkoitti sitä, että kun nousivat yhteiskunnan johtavaan asemaan monellakin sektorilla ja saivat huomattavia omaisuuksia. Kyllä siihen liittyy sitten osittaisesti identifikaatiota tähän niin kuin menneeseen aristokratiaan. Ja se taas niin kuin sitten, että edesauttoi sitä elitin integroitumista. Meillä se sama prosessi oli käynnissä, mutta siihen tuli valtava katkos, mikä johtui sitten taas siitä, että kielitaistelun seurauksena porvariston kieleksi muodostukin suomen kieli. Tai joka tapauksessa tietyssä kohdassa niin porvaristo pistettiin keskeltä poikki, toinen puoli puhui ruotsia, toinen suomea, ja sitten taas niin alempaan kansaan, meihin. Kansaan. Niin tämä sitten niinku tavallaan tuli sitten sen suomenkielisen kuvion kautta. Ja tässä minä kuulun tähän ryhmään myös. Ja tavallaan niinku siis se katkos niinku esti tämän identifioitumisen siihen vanhaan syrjäytettyyn eliittiin. Ja Suomessahan se tapahtui. Se oli aika merkittävä se prosessi, missä niinku ruotsinkielinen eliitti syrjäytettiin. Armeijasta täysin jossain vaiheessa valtion viroista.
Jossain vaiheessa.
Joo, valtion viroista aika pitkälle. Ja sitten yliopistolta niin pikkuhiljaa kuitenkin. Se oli hirveä taistelu vuosien alkupuoliskolla. Siitä, etenkin varsina vuosina siitä, että haluttiin kokonaan suomenkielistää yliopisto, ja se tarkoitti tietysti myös sitä, että professoriksi pitänyt nimittää suomenkielisiä, ja tietysti suomenkielistä tätä innokkaasti ajoivat, ja näin poispäin. Mutta siis tämmöinen, että
filosofialaitoksella on aina ollut se mieltä kiinnittävä piirre, että siellä on teoreettinen filosofia, käytännöllinen filosofia ja filosofi.
Kyllä.
No, joka siis juontaa tunnetusti Aristoteleen tieteitä koskevasta jaosta, jossa hän jakoi tieteet teoreettisiin, käytännöllisiin ja ruotsalaisiin.
Nimenomaan tästä, tämä on omaksuttu myöskin historialaisuuksessa, missä on Suomen historia, yleinen historia ja historia. Nämä ruotsalaiset tieteet on vähemmän tunnettu, tämmöinen aristotelisen kolmia on ulottuvuus. Ainahan klassikoista löytää uutta.
Kyllä.
Niitä jaksaa perata. Niin, mutta siis tämä juttu, tämä nyt ei hirveän elegantisti tullut tässä perusteluksi, mutta se kuvio nyt on se, että ne hyvät tavat on valunut tavallaan niin kuin sosiaalisessa hierarkiassa alaspäin just sen seurauksena, että on samaistuttu siihen ylempään ryhmään.
Niin näin siis yleensä.
Näin yleensä. Ja Suomessa tämä on poikkeuksellinen kertomus, koska siihen tuli tämä katkos, joka meni sitä kielirajaa pitkin. Ja suomalainen niin kuin tämmöinen kansalaisidentiteetti on aika pitkälle niin kuin luotu erottautumalla siitä ruotsinkielisestä elitistä, eikä samastumalla siihen. Ja mulla tämä on olennaisempi ero kuin se, että meillä ei ole omaa hovia. Okei, jos meillä on oma hovi, joka puhuu suomea. Niin. Se.
Silloin meillä saattaisi olla myös Suomen Antillit.
Kyllä, joo, kyllä. Tai
Väinö yksi.
Mikähän meillä olisi Väinö kolmonen tällä hetkellä vuorossa, tai olisiko siellä jo Jouko ensimmäinen, tai Kyllikki ensimmäinen. Saattaisi hyvinkin olla.
Rakastettu kuningattaremme. No,
niin, miksei kuningatar Kyllikki ensimmäinen voisi olla hyvä Suomen hallitsija.
Kyllä. Kuningatar Louhi ensimmäinen.
pelottaakin, minkälaisia nimiä sieltä olisi kansanperinteemme arteistosta etsitty näille aristokraateille, jotka en sitten yksin maahamme tultuaan olisivat joutuneet vähän opiskelemaan suomea.
Joo. Niin, että siis summa summarum, kun etikettiä aika usein arvostellaan siitä, ja varsinkin suomalaiset arvostelevat, että etiketti on ulkoista ja pinnallista ja jäykkää ja muodollista ja vierasta ihmiselle, niin siinä on se totuuden siemen, että etiketti erotuksena hyvistä tavoista sellaisenaan tosiaan on tällainen refleksiivinen ulkoa tuotu.
Niin on, joo, joo.
Säännöstö.
Se on vähän, siinä mielessä se on musta hauska, että viinipullon etikettiä sanotaan todellakin etiketiksi, kun sekin on päälle liimattu juttu.
Kyllä.
Että niin. Ja kukaan ei niin kuin etiketin mukaisuutta pidä mitenkään niin kuin aitouden merkkinä erityisesti.
Niin, hyviä tapoja siis saatetaan jopa pitää. Siitäkin toki käsitykset vaihtelevat.
No siis, minusta tässä on niin kuin ehkä kolmia. On etiketti, sitten on hyvät tavat ja sitten on ystävällisyys. Se saattaa ilmetä niin kuin samassa eleessä, mutta se saattaa kyllä kaikki olla aivan eri asioita.
Niin, ja jos ajatellaan niin kuin argumentteja niiden puolesta tai niitä vastaan, niin saatetaan myös erottaa toisistaan tai kaikki samastaa, riippuen sen argumentin luonteesta.
Niin.
Voisi ajatella, että tyypillinen romanttinen argumentti on se, jossa niin kuin se ystävällisyys nostetaan siellä ihanteeksi.
Ja miksei? Siis etiketin mukaanhan voi olla niin kuin, miten sanotaan, niin kuin vittumainen sika kiroilematta. niin.
Ikävä
hyvinkin,
ihminen.
Hyvinkin epäystävällinen. Kuitenkin täysin etiketin mukaan. Voi olla äärimmäisen tyly. Käyttäytyä täysin etiketin mukaan.
Tästä tulee mieleen James Bond-elokuvat, jossa James, kun herra Bond ensimmäistä kertaa tapaa elokuvassa olevan päävastustajansa tai arkkivihollisensa, sen kertaisen sellaisen. Tämä ensimmäinen tapaaminen on aina hyvin muodollinen, hyvin kohtelias,
kyllä,
täysin etiketin mukainen.
Tietenkin. Ja
se ei sisällä mitään. Korrekteja puhuttelumuotoja alleviivaava.
Kyllä, kyllä.
Toista ylistävä.
Joo, ja siinä myöskin, niin siinä Bond aina jotenkin kuitenkin. No siinähän esitetään siinä ensimmäisessä kohtaamisessa, esitetään jonkunlainen haaste. Bond aina tietää, että tuo on se vihollinen. Ja tavallaan niin kuin esittäytyy vastustajaksi. Niissä kohtaamisissa. Usein uhkapelipöydän ääressä, mihin liittyy se, että Bond myöskin iskee sen tyypin daamin, joka on enemmän tai vähemmän vankina jossain saarella tai uvijahdella tai jossain. Ja tämän tyyppinen niin kuin kaksintaisteluhaaste siinä esitetään, mutta se tapahtuu aina äärimmäisen korrektisti. Ja sitten se usein johtaa siihen, että Bond saa kutsun päivälliselle tämän konnan luokse.
Siinä vaiheessa on siirrytty jo niin sanottuun kissan silitysvaiheeseen.
Tämä on nimenomaan Bond-elokuvia työkseen analysoiville ihmisille tämmöinen peruskäsite, tämä kissan silitysvaihe.
Kyllä. Joo. Mutta luovutaanko siinä oikeastaan tästä kohteliaisuudesta missään vaiheessa? Tietysti jossain vaiheessa alkaa tulla mukaan myös psykoottista naurua ja maailmanvalloitussuunnitelmia, jolloin tietysti etiketti jo aavistuksen rakoilee.
No siinähän. Niin kyllä se kohteliaisuus pitää. Etiketin mukaan siinä mennään loppuun asti.
Kyllä.
Se on nyt itsestään selvää. Kuinka.
Ja joka itse asiassa myös pätee siihen, että miten ihmiset tapetaan siinä elokuvassa.
Joo,
jos ajattelee, että tietysti sivuhenkilöt tapetaan lumeilematta, siis ihan millä tahansa välineellä ohi mennen.
Niitä menee kuin alkuasukas Kantajia Tartsan elokuvissa.
Juuri näin. Mutta sen
tai
sijaan,
autoja Blues Brothersissa.
Sen sijaan, kun nämä ryhtyvät tappamaan toisiaan, nämä arkkiviholliset, niin siinä erässä mielessä noudatetaan tietynlaista perversia etikettiä. Joo. Siis hitaasti liikkuvia laitteita tai jotain muita tällaisia.
Siis siinä on totta kai siinä on lähtökohtana se, että ei suinpäin suoraan.
Jos sä oot sellainen rituaalinen mekaanisuus niin kuin etiketissä konsanaa.
Totta kai, joo. Ja sit se pitää jotenkin tuoda tota... No siis siinä ei käytetä suoranaista väkivaltaa.
Hmm. No.
Siis no. Silleen niin kuin... Et lyötäis tai tota... Mun saatetaan jollakin tavalla satimeen.
Niin, kyllä.
Ja tota, tässä niin kuin nimenomaan...
Saattavatpa petokalatkin ilmaantua.
Kyllä, niitä saattaa olla siellä. Ja tota, mutta joka tapauksessa tavallaan niin kuin tämä pääkonna niin kuin selviää tästä kuoleman uhan asettamisesta likaamattaa omia käsiä. Mm. Se kuuluu tähän ilman muuta myös. Että siellä saattaa olla sitten joku apuri, jolla on likainen työ.
Joo, mutta kyllä se itse tappamisproseduuri on siis tosiaankin sillä tavalla niin kuin sen hidas ja rituaalinen ja ikään kuin jäykkä. Se ei siis pohjaudu pelkästään tehokkaaseen nopeaan hengiltä saattamiseen.
Totta. Ja Bond selviää tästä pälkähästä usein joko oman neuvokkuutensa tai joku muu vastaavan, mutta useimmiten sen kautta, että hän on jo hurmannut sen konnan puolison tai avopuolison tai jalkavaimon tai mikä tämä nyt onkaan, tämä kaunotar. Se suhde jollakin tavalla auttaa sitten pelastamaan tästä pinteestä, johon Bond on joutunut.
Kyllä huomatkaa kuulijat, meidän aiheenamme tänään eivät ole James Bond-elokuvat, vaan etiketti.
No, mutta toisaalta etikettiteema on mahdoton käsitellä viittaamatta Bondeihin.
Kyllä, ja nyt kuuntelemme jälleen kappaleen. Meillä ei ole edelleenkään kappalelistaa, mutta kuulutan ensimmäisen kappaleen, joka siis soitettiin jo. Sehän oli, tarvinneeko tätä tehdäkään, kaikkihan tunnistivat, että se oli Michael Monroen Machine Gun Etiquette. Mutta seuraavaksi taas odotamme jännityksellä, minkä kappaleen olen nimen perusteella valinnut tähän ohjelmaan soitettavaksi. Nimenomaan. Olemme tukevasti ilmassa Radio Helsingissä. Jukka Elander, Tuomas Nevalinna. Keskustelemme etiketistä. Ja on todettu, että on sittenkin totuuden siemen siinä, että etiketti on jotakin ulkoista ja ylöskirjattua. Ja sikäli muodollista ja jäykkääkin.
Toisaalta etymologisesti etikettisana on samaa kantaa kuin englanninkielinen sana stuck esimerkiksi, joka viittaa, että joku on todellakin juuttunut johonkin.
Mm-hmm. No niin.
Että siinä mielessä, niin kun, jos ajatellaan esimerkiksi, mielelläni tulee esimerkiksi Matti Klingen hahmo, niin kyllähän siinä puhutaan kiinteästä elementistä.
Matti Klingen kohdalla.
Matti Klingen etiketin suhde.
Niin, se on
sanoisin, stuck.
Se on kiinteä.
Huolehtii sitä. Mm. Kyllä.
Ja jos ajatellaan taas hyviä tapoja, tai ylipäätään tapoja, tavat on spontaaneja. Tämä ilmenee spontaanina. Itse asiassa mun on pakko esittää pieni sivuhuomautus käsittää niin kuin spontaaniudesta. Mm-hmm. Se tavallaan tarkoittaa kahta asiaa, jotka nyt on aika lähellä toisiaan kyllä. Yhtäältä sitä, joka ilmenee ihmiselle sellaisena, että se ei vaadi mitään erillistä tahtotilaa. Sen aikaansaaminen, tai jonkun asian aikaansaaminen. Siinä myös itsestään tuleva, mutta radikaalismassa merkityksessä spontaanisuus tarkoittaa tosiaankin itsestään tapahtuvaa, siis sellaista, jolla todella ei ole mitään edeltävää syytä.
Mm. Niin siis ilman edeltävää syytä tapahtuva asia.
Se on siis kuuluisa hyppy, joka siinä tapahtuu. Mutta että tässä yhteydessä spontaanisuus tarkoittaa juuri sitä, että vaikka sillä käyttäytymisellä toki on joku syy, eikä se ole mitenkään luonnollista siinä mielessä, että se on toki kasvatuksen tulosta, miten ihminen käyttäytyy hyvin tai huonosti. Se ilmenee spontaanina sikäli, että sitä ei tarvitse erikseen miettiä.
Mm.
Tämä nyt on tietysti ihan itsestään selvää, anteeksi.
Se ei kovin pilkuntarkkoa empiiristä tarkastelua tietysti kestä tämä spontaanioiden määritelmä, mutta musta se on kuitenkin periaatteessa hyvä.
No, jos otetaan Kantin vapauden, Kantin tulkintaa vapaudesta, niin siinähän on juuri tämä, se on tätä spontaaniutta tässä radikaalimmassa merkityksessä.
Niin,
ja osattu. Se, että se ei kestä empiiristä tarkastelua, näin tietysti juuri on Kantin mukaan. Koska empiirinen kausaaliketju toki sitten vain ymmärryksen kategorioiden kautta hahmottuu.
Tyylisä tämmöinen vulgaari empiiristinen kausaaliketju.
Sitä voi teoreettisesti.
Jotenkin jytät keskuudessamme.
Selittää.
Niinpä. Mitä mä muistelen, että siinä vaiheessa, kun puhuttiin tästä radio-ohjelman siirtämisestä perjantaille ja kaikkea tällaista, oli keskusteluita siitä, että tätä kautta voisi jotenkin paneutua niin kuin viikon ajankohtaisiin aiheisiin. Ja toki Metaphysics Today.
Netissä vellonut Kant-keskustelu tietysti on yksi viitepisteenkin.
Viimeinkin otettu esille. Joo, siis sikäli voitaisiin ajankohtaisuuden astetta nostaa, että laitetaan tuo tietokone päälle, johon tulee sitten shoutbox-palaute. Sitten kun se tietokone on päällä, jos vaikka Teemu aloittaa tämän käynnistämisprosessin. Siellä on Microsoftin järjestelmä, että varmaan saamme sen sitten seuraavaan keskustelujaksoon mukaan tässä. Nyt siinä ilmestyi jo pallukoita, jotka rupesivat tanssimaan ruudulla, ja se on aina hyvä merkki se.
Mutta otetaan sellainen johdos tästä etiketistä, tai sitten tämä jo siis ei ole johdos, vaan se on assosiaatio. Sanasta etiketti saattaa tulla mieleen sana etiikka. Niillähän ei ole etymologisesti mitään tekemistä toistensa
kanssa. Sitten vielä etikka.
Niin, se on tämä vanha rajamäkeläinen assosiaatio muunnos. Mutta etiikka, miksei moraalikin, usein muuten jälleen sivuhuomautus oppikirjoissa tehdään ero etiikan ja moraalin välille, ja voihan sellaisen tehdä, jos haluaa. Ja useat ihmiset sen puolesta liputtavat, ja eikä minulla ole mitään sitä vastaan. Mutta todettakoon, että ei, noin etymologisesti ajatellen, niin etiikalla ja moraalilla ei ole mitään muuta eroa kuin kreikan ja latinan ero. Ja molemmat viittaavat tapaan.
Etiikka tulee kreikan sanasta etos, joka tarkoittaa tapaa, ja moraali tulee rooman sanasta mores, joka tarkoittaa.
Niin, tai oikeastaan mos. Niin.
Niin.
Joo.
Niin, joka tapauksessa, joo, mutta siis, okei, tämä etiikka ja moraali ero, niin se on sitten, että kun sitten sanaa etiikka tullaan käyttäneeksi tällaisissa yhteyksissä ja sitten sanaa moraali tullaan käyttäneeksi toisenlaisissa yhteyksissä, niin sitten voidaan päätellä, että niitä välillä on joku ero.
Mulla on yksi sellainen
muuten. Ja tietysti niin kuin ne ilmiöt, joihin eri näissä konteksteissa etiikalla ja moraali piirretään, on aidosti olemassa.
Mulla on sellainen aatehistoriallis filologinen jälleen kerran sivuhuomautus, joka liittyy siihen, että kun moderneissa yhteyksissä tehdään tämä etiikan moraalin ero, niin se aika usein tapahtuu niin kuin etiikan hyväksi. Siis sillä tavalla, että moraali on jotain vähän ikävämpää ja tylsempää. Esimerkiksi normikonformismia tai sen kaltaista.
Niin,
ja
niin,
etiikka on jotain hienompaa.
Että moraalisanasta tulee mieleen Päivi Räsänen ja etiikasta joku moderni yritysjohtaja.
Niin, mä en tiedä, kumpi näistä nyt on tarkoitus olla pahempi kuin toinen, mutta joka tapauksessa niin ehkä näin. Tämä johtuu siitä, tämä niinku lievä taipumus suosia sanaa etiikka. Siitä, että mikä on niinku romantiikan keskeismuuvi, on se, että kreikka nostetaan arvoon arvaamattomaan. Ja tämä tapahtui siis Saksassa siksi, että pirstoutuneessa Saksassa olevat kateelliset intellektuellit niin kuin kyräilivät latinalaista Eurooppaa niin kuin alta kulmain siksi, että Ranskassa ja Italiassa saatettiin aina rehvastella sillä, että nämä valtiot on antiikin Rooman suoria jatkeita. Ja siksi saksalaiset solmi erityissuhteen Kreikkaan, jotta niin kuin saataisiin saksalainen kleimi antiikin perintöön. Ja tämä saksalainen idealismi ja romantiikka nyt on ehkä suurinta, mitä moderni filosofia on kuitenkin tuottanut, niin tämä meni aika lailla läpi sitten.
Mutta eikö koko kleini perustu siihen, että sana metafora kääntyy jotenkin näpsäkästi transferenssiksi?
Ei, se on sitten vasta psykoanalyysin satoa tämä, mutta sinänsä pitää paikkansa.
Joo, no päästään kuitenkin ihmiset osallistumaan keskusteluun, kun kerran tämä tietokonekin suostui avautumaan. Kyllä se sun kässäri on tossa, oli alkuspiikki meille maan matosille, toteaa Robert.
Voi kauhistus.
Joo.
on päässyt käsikirjoituksen kuulumaton repliikki ilmoille.
Näin ole koskaan kerrottu Ahmasaaremin historiassa.
Herään huutopainajaiseen ensi yönä.
Nimenomaan serpenttiinin mäiseksi kietoutunut hikinen aluslakana kaulasi ympärillä.
Kyllä, vetyperoksidi valkaistu jenkkitukka. Ainoana kuontalonani.
Aivan loistavaa. Sitten Veikko toteaa, että mennään sitten Offspringia soittaa, mutta ei. Pekka taas sanoi, että Lakanin käsitteisiin liittyen Bionhan käytti erästä psyykkisistä ilmiöistä nimityksiä beta-elementti ja alfa-elementti. Se on kyllä ihan totta. Ja Mikko toteaa, että sanoisin, että hyvää kuraa.
Onko Bion siis tämä ryhmä?
No, se on se ryhmä psykoanalyytti, kyllä. Joo. Mäkin joskus tankkasin sen ryhmä psykoanalyyttisiä teorioita, mä ajattelin, että niitä voisi soveltaa historiankirjoitukseen, mutta... Se nyt sitten jäi sinne kovalevylle se juttu poikittain kovalevylle se teksti. Anteeksi, Joonatan toteaa ensin, että nyt tulee kuraa. Kesällä ruisrokin ihmiset menevät innoissaan tsiigaa punkrock-klassikkoa. Jos ei saisi tässä ohjelmassa avautua, mutta bring back the 60s tai jotain, ihan oikeasti en kestä tätä eunokkimaista tyttöystävää punkkia. Okei, se oli biisi kommentti. Ihan Mikko, että nyt tulee hyvää kuraa. Ja Joonatan, niin kyllähän väki tuntuu fiilistelevän, en ymmärrä. Viitser on aika jees kyllä joskus. Täällä nyt on sisällöllisiä kommentteja hirveän paljon, mutta tulipa kaikki luettu. Ja mihin me jäimmekään? Mua jäi kyllä vähän risomaan se, että etiikka ja moraali, joo.
Etiikka ja etiketin suhde.
Etiikka ja etiketin suhde.
Siitä voisi ehkä sanoa alustavasti sen, että antiikissa, se on tällainen Platonin ja Aristotelesta, niin siellä niin kuin etiikka ja etiketti erässä mielessä, kun menee päällekkäin.
Etiikka ja etiketti.
Niin, siis siinä mielessä, että siinä on, ajatellaan, että se on hyve-etiikkaa, ja jossa tarkoitus on niin kuin luoda sellainen aristokraattinen hahmo, joka viljelee hyveitä elämänsä kokonaisuudessa, niin kuin jonkinlaista mittaa soveltaen. Tästä tulee tämä niin kuin kohtuullisuuden ideaali, joka luonnehtii sitä sofrosyyneä. Eli että sitä elämää kokonaisuudessaan luonnehtii jonkinlainen mitta, jonka hyveet antaa. Ja joilla myös hyveiden annostelua mitataan.
Totta.
Ja tämähän on erässä mielessä se on jonkinlainen niin kuin eettinen etiketti, voisi ajatella.
Joo, no siis tavallaan mulle tulee mieleen tosta kyllä kans sitten tämmönen perinteinen niin kun ritarista tai aristokratia ja niitten hyvä etiikka, kun ne tuli varmaan ei suinkaan sattumalta vähän sukua tälle klasarikamalle ja tavallaan niin kun kumpaakin yhdistää sitten, jos ajatellaan niin kun eurooppalaista aristokratiaa tai antiikin niin kun tätä tavallaan hardcore-filosofista traditiota, niin kumpaakin yhdistää se, että ei ole hirveän vahvaa painotusta tai tällaista niin kuin käsitettä, joka viittaisi ihmisen sisäisyyttä jollakin tavalla. Että jotakin niin kuin ulkoasu, ilmiasu ja sisäisyys, että niiden välillä olisi joku jännite. Että tavallaan niin kuin aristokratialle niin kasvojen menettäminen merkitsi kaiken menettämistä. Koska sen takaista substanssia, joka olisi kasvoihin, jonkunnäköisessä dialektisessa suhteessa ei ollut. Ja sen takia myöskin käyttäytymisnormista oli jotenkin
no se oli just se.
Se oli se. Niin, että se tyhjeni siihen. Ja tavallaan niin kuin julkisuudesta, julkisen sfäärin kehittymistä käsittelevissä keskustelussa siihen viitataan niin kuin aina tähän sitä, kun syntyy tämmöinen porvarillinen julkisuus, niin sitten niin kuin se erottaa niin kuin representatiivisen julkisuuden sitten omaksi. Et sitä ennen tavallaan se, mikä oli julkisuutta, niin se oli nimenomaan representatiivista julkisuutta. Se oli performanssia, esitystä, jonka takana ei kuitenkaan ollut ikään kuin mitään. Et se oli siis se, siinä oli se kaikki.
Se oli rikkumaton hovisuoritus.
Niin. Että ei ollut niinku ilmiö sellainen substanssin välistä jännitettä samalla tavalla. Ja tämä taas korostuu sitten 1700-luvulta lähtien. Ja se voi olla, että etikettisanan ilmaantuminen vasta 1700-luvulla ja käytösnormiston, kirjoitetun käytösnormiston ilmaantuminen 1700-luvulla johtuu just siitä, että syntyy, niinku, että on jo se olemassa on käsitys siitä sisäisyydestä, jolle ikään kuin tarvitaan kuori.
Ja jolle se ilmenee juuri kuorena, niin. Se normisto. Siis ihan kirjaimellisesti kirjekuorenakin.
Niin.
Hei, nyt täytyy
siis,
taas...
Siis nyt, mä oon ihan vakuuttunut siitä, että me ollaan annettu ihan mahtavat eväät jengille, jotka valmistautuu niin kuin bilettää keväisessä Helsingissä tänä perjantaina. Ja tästä ohjelmasta nyt lähtee sellaiset niin kuin aika hyvä nousu kiitoliikkeelle. Ja Tuomaksella on taas konseptit sekaisin. Mä luulen, niin. Se näyttää ihan siltä, että se alkaa kuuluttaa jonkun biisi, mutta sillä ei ole hajukaan, että minkä biisi se kuuluttaisi.
Niin katsos, kun me tässä jo tulostimme tämän kappalelistan, mutta niin. Se jäi tuonne toimituksen
katso,
puolelle.
Katsos, meillä on sähköinen kappalelista tuolla valtavalla näyttöruudulla ja sä voit sieltä, jos sulla on kaukokatse olemassa, niin sä voit itse asiassa lukea sen sieltä näppärästi.
Jaha. Why can't you behave on... kappaleen nimi, mikäli auringon säteiltä saa siitä selvää, Jane Monheit tai jotain vastaavaa. Esitän korrektin esittäjän ja nimen ja vahvistan nämä vielä myöhemmin, mutta näissä tunnelmissa. Aivan. Olemme täällä tukevasti ilmassa Radio Helsingissä. Jukka Rannander, Tuomas Nevalina, aiheena etiketti.
Ja Radio Shoutboxia katsellessa tulee sellainen fiilis, että meillä on yhteensä 5 kuulijaa, kaikki muut ovat nauttimassa kevätauringosta. Tai toinen vaihtoehto on se, että meidän käsittelytapamme on tällä kertaa ollut siksi tyhjentävä, että kenelläkään ei ole siihen mitään lisättävää.
Nämä ovat alati olemassa olevat 2 mahdollisuutta.
Joo.
Syyspimeällä voimme vedota vain käsittelymme tyhjentävyyteen.
Mutta yksi asia mulla jäi tästä nyt vielä vähän niin kuin... Kun mä rupesin tätä sisäisyyttä kelailemaan tässä, että se ilmestyy jotenkin 1700-luvulla, se tulee niin kuin elämänkertana, se tulee tavallaan niin kuin kirjallisuus ylipäätään, kaunokirjallisuus ylipäätään tulee sitten niin kuin jonkunnäköiseksi sisäisyyden kuvastimeksi ja kirjeen vaihto ihmisten välillä, että ihmiset alkaa tilittää omaa sisäisyyttä, omia tuntemuksiaan toisille. Tämmöinen kulttuuri syntyy. Mietin, että minkä takia se syntyy sitten niin kuin just tässä niin kuin porvariston nousun myötä?
No... Otetaan ensin semmoinen koukkaus, mä en osaa suorat kädet tuohon vastata, mutta että yleensä Augustinukselle lasketaan
no niin,
kunnia
kato,
tästä sekä sisäisyyden että elämän kerran
niin, kyllä.
Keksimisestä.
Tässä meidän spenglerilaisessa maailmanhistoriakatsannossammehan niin sisäisyys kuuluu kuitenkin niin kuin goottilaiseen sivilisaatioon tai tähän niin kuin keskiajan varhaisesta vuosista lähtien pitäisi olla niin kuin olemassa.
Ja Hegel myöskin. Puhuu kristinuskosta nimenomaan niin kuin sisäisyyden piirin laajenemisena tai löytymisenä.
No niin, siis synnin kunto ja kaikki tämä tämmöinen, että, niin kuin, että ihminen tekee tiliä
niin,
Jumalalle.
Jo ajatus on syntiä.
Ja jo ajatus on syntiä, niin siinä mielessä niin kuin ehkä sisäisyyden synty sijoittuu sinne vuotta ajanlaskuun Palestiinaan.
Mutta ehkä siinä on just tämä tämmöinen vastaavalainen varhaiskylvöasetelma kuin Ludwig 14 ja modernin valtion välillä.
Niin. Niin, mutta miksi se vaan sitten yhtäkkiä 1700-luvulla? Join. Sanois Bojong esimerkiksi.
No, voittaakseni aikaa, totean seuraavaa.
Dykka eikä kuin frami.
Siis se, mitä taiteessa tapahtuu muun muassa, on se, että oikeastaan ensimmäistä kertaa taide irtoaa, tai voisiko sanoa lopullisesti taide irtoaa niin kuin sankaritarinoista. Eli että taite ei ole ennen kuin noudata enää heroisen myytin mallia, vaan taide alkaa kertoa arjesta. Ja sinne syntyy tietysti tällaisia vähän hassuja juuri sankarirakenteita, jos tätä kautta aina tuntemattomaan sotilaaseen asti. Mutta että tämä on musta se tavallaan niin kuin porvariston tuoma lisä tai muunnos taiteeseen. Ja tähän nyt jotenkin sitten kytkeytyy juuri se, että kun nämä sankarin toiminnassa ne ulkoiset teot, sankariteot nimenomaan, on tietysti fokuksessa, niin tässä niin kuin nämä ulkoisilla tapahtumilla, sitten porvariston elämä on ulkoisesti toki moitteetonta, mutta myös aavistuksen tylsää, se kääntyy sinne niin kuin tekijän niin kuin maailmasuhteeseen. Ja tämähän tietysti niin kuin kannustaa tämä modernin subjektin synty, jos subjekti ikään kuin tarkkailee maailmaa sen reunalta. Subjekti on sellainen, joka ei ole osa maailmaa, vaan katsoo sitä sen rajalta.
No joo, toinen varmaan yksi juttu. Ja toinen on se, että Että jos mä ajatellaan niin kuin säätyhierarkioiden maailmaa, siis sellaista, missä niin kuin sä synnyit jollekin paikalle ja sitten olit sillä paikalla koko ikäs.
Kyllä. Ja koko identiteetti oli niin kuin läpikotaisin niin. Sen määrittämä,
niin.
Sen säätyaseman määrittämä.
Puhe takaa. Okei, siis kyllähän tavallaan kyllähän se tapahtui, että kun yksittäisessä tapauksessa joku saattoi niin kuin köyhistä oloista päästä opintielle, tai joku saattoi niin kuin, joku saattoi kunnostaa tuossa sorassa niin, että se aateloi tietä jotain tällaista. Mutta periaatteessa mobiliteetti oli aivan niin kuin olemattoman pientä. Sitten sit yhtäkkiä syntyi semmoinen niin kuin kasvavan kaupan ja myöhemmin vähän teollisuuden ja kaiken
tämän unohtamatta aurinkokuninkaan myötä. Alulle sysäämiä uudistuksia.
Mutta joka tapauksessa syntyi semmoinen maailma, jossa on niin kuin liikkuvuutta enemmän. Ja siis syntyi se maailma, jossa tavallaan niin kuin asema ei ole kiinteä. Jossa ihminen on eri kuin asemansa. Koska sä voit tavallaan ajatella, että sä voit hankkia paremman aseman. Tai sä voit pelätä, että sä menetät sun hyvän aseman. Ja silloin siis sä erottaudut siitä sun asemasta väistämättä. Ja silloin syntyy se tavallaan niin kuin sosiaalisessa prosessissa syntyy se niin kuin oma sisäisyyden ja tämän ulkoisen ilmiasun välinen jännite. Ja silloin sä alat tietysti tarkkailla itse asiassa. Mietit, että oletko sä oikeasti tämän aseman mittainen. Sä koet syyllisyyttä siitä, että sä oot tönninyt muut kyynärpäällä pois tieltäsi kiivetessäsi tähän asemaan. Tai sitten sä voit pelätä hirveästi sitä, että sä oot tehnyt jonkun teon, jonka seurauksena sä menetät tämän aseman. Ja sen takia ihmisissä herää poikkeuksessa voimakas synnin tunto. He alkavat niin kuin tarkkailla pahalla silmällä itseään ja pelätä, että tämä asema menetetään tai tämä kauppa romahtaa tai kauppahuone menee konkurssiin tai laiva uppoaa, johon on se laitettu varat kiinni ja kaikkea tällaista. Eli tässä väkisinkin syntyy siis niin kuin itse tarkkailulle tilaus.
Tässä on nyt kahden eri lehden toimituksen kontribuutiot pöydällä. Ensin esitin tämän Metaphysics Today-lehden osuuden. Sulla on tämä Sociology Today.
Sosiologia.
Sosiologia.
Joo. Niin, mutta ehkä tämä nyt oli vähän tämmöinen riismanilainen. Ketään kuulijaa nyt hirveästi lohduttaa.
Olemmehän me valistaneet kuulijoita monasti.
Kyllä.
Usean otteeseen David Riesmanin kirjasta The Lonely Crowd.
No kyllä.
50-luvun sosiaalipsykologian klassikko.
Ja joka kyllä jokaisen on syytä lukea. Se on ihan ilman muuta selvä.
Sehän on selvä. Niin.
Joo.
Joo, mutta sitten tämä sisäisyys synnyttää tietysti uudenlaiset eettiset ihanteet. Synnyttää juuri aitouden tai autenttisuuden etiikan. Charles Taylorillahan on tästä kaksikin kirjasta. Toinen on ohut ja toinen on paksu. Josta voi sitten kesäloman pituudesta riippuen valita jomman kumman. Siksi kirjaksi, jonka ottaa mukaan lomalle eikä lue. Mutta niin, se on, ja nyt jostain syystä tulee mieleen sellainen erottelu kuin ero autenttisuuden ja rehellisyyden välillä, koska tämä autenttisuus, jota tässä uudenlaisessa sisäisyydessä haetaan, uudessa porvarillisessa sisäisyydessä, jos niin sanotaan, niin se ei ole pelkkää rehellisyyttä. Jos ajatellaan, jos rehellisyys määritellään sellaiseksi ikään kuin ihmisen tunteeksi siitä, että se mitä hän sanoo tai ilmaisee vastaa sitä, mitä hän ajattelee. Tällainen filosofisesti tietysti pitämätön ja karkea, mutta että näinhän kai rehellisyyttä sanaa käytetään. Ja niin autenttisuus on eri asia. Koska siinä ei ole kysymys vain siitä, että ihmisen ilmaisu tai käytös niin kuin heijastaa uskollisesti sitä, mitä hän ajattelee, vaan kyse on itse niiden ajatusten ja tunteiden autenttisuudesta. Ja se on tietysti monimutkainen kysymys, että mitä se oikein tarkoittaa.
Mulle tulee myös mieleen se, että pitäisikö meidän löytää joku vähän vähemmän filosofinen aihe joskus. Tämä on jotenkin, tämä on nyt taas mennyt tähän suuntaan, että tulee niin aika heavy shittiä.
No, mutta sun raikkaat sosiohistorialliset tarkasteluthan on tätä raikastaneet täällä
ilmapiiriä. Niin, nimenomaan tuo kepeän raikkaan tuulahduksen tähän raskaaseen filosofiseen poljentoon. Mun mielestä tämä oli myös itsekritiikki. Mä sanoin, että tavallaan niin tämä tulee heavy shittiin monelta tieteen alalta. Olkoonkin, että mun nämä tällaiset juorinnat on sitten kepeämmiltä tieteen aloilta. Joo, täällä Sampo toteaa, että kai etiketti on vähän niin kuin byrokratia kuivaa ja perseestä, mutta tarpeellista, kun kankeat yksilöt kautta instituutiot haluaa keskustella keskenään ilman, että väärinkäsityksiä syntyy.
Aika hauska kiteytys. Joo.
Sitten, mutta pitäisikö tähän ottaa vielä girardilainen rituaalitulkinta mukaan?
Oho. Tuo tuli nyt sen kuuluisan puun takaa.
Kyllä. Nimenomaan siis toi oli mertarantamainen selostelma omasta Johanneksen leipäpuun takaa. Nyt tuli tämä. Niin mä mietin vaan sitä, että kun Siralilla on tää kans tää niin teoksessa väkivalta ja pyhä, niin siis silloin tää ajatus niin siitä, että hyvin muodollinen kulttuuri, niin se tavallaan niin sitoo väkivalta. Että se on niin kuin väkivallan vaara, purkautumisen vaara, niin se tuottaa mahdollisimman rituaalista käyttäytymistä. Hmm. Koska pienikin väärä ele saattaa laukaista väkivallan. Ja muista esimerkiksi niin kuin mongolialaisessa tapakulttuurissa oli hyvin tarkkoja, vierailuun liittyviä hyvin tarkkoja ja ankarasti sanktioituja virheitä, mitä piti välttää, esimerkiksi kynnykselle astuminen tai tarjotusta ruoasta kieltä. Muistaakseni siitä rangaistiin hautaamalla elävältä maahan tai jotain tällaista. Että siis niinku
jotta väkivallalta vältettäisiin.
Niin, nimenomaan. Se on eli siis silloin, kun se väkivallan uhka on ikään kuin isona olemassa, niin silloin siis mitä isompi väkivallan uhka, sen niin kuin rituaalisempaa käyttäytymistä. Tämä tulee myös mieleen.
Voisitko sitä ajatella, että se toimii myös toisin päin, että mitä tarkempaa ja pikkutarkempaa se rituaalinen ohjaaminen on, sitä suuremmaksi väkivallan uhka ikään kuin varjona nousee.
Niin, hyvä kysymys.
No, jätetään se roikkumaan ilmaan, se väkivallan uhka nimittäin, ja kääkä. Ja kuunnellaan.
Meidän täytyy ottaa Norbert Eliasin kaksintaisteluteoriaa ja hänen väkivaltakäsityksensä tähän niin kuin tämän tarkastelun rinnalle, niin kun me pääsemme tässä eteenpäin. On hyvä nyt ottaa vähän matkaeväitä tuolta musiikin puolelta.
Ja matkaevääksi hän tietysti naatimme The Platters yhtyettä, joka esittelee modernia etikettitulkintaansa kappaleessa The Great Pretender. Niinpä. Olemme tukevasti ilmassa Radio Helsingissä. Olen Tuomas Nevalinna, kerrallani täällä Jukka Relander. Keskustelemme etiketistä. Kappalelista on tulostettu. Kaikki on kohdallaan paitsi elämä. Jukka Relander tuossa rimpuilee jo tuolissaan. 4,5 kuukautta ilman Norbert Eliasin kaksintaisteluteoriaa on liikaa tyyppisissä tunnelmissa, joten luovutan hänelle puheenvuoron.
No emme nyt tässä niin hirveästi sen Norbert Eliasin ajattelua alas sukeltaa, koska sen on kätsäkintä silloin, kun pitää selittää, että mikä on valtio, eikä sitä, että mitä on etiketty. Mä mietin vaan, se on 12, tuli mulla mieleen itse asiassa jo siinä vaiheessa, kun puhuttiin tästä James Bondista ja etiketistä. Että siinä on selvästi myöskin, niin kun olet kiinnittänyt Bondia katsellessasi uudestaan ja uudestaan huomiota siihen, että se on niin muodollinen se kohtaaminen pääkonnan kanssa. Siinähän on kanssa, kun siinä on väkivaltainen jännite taustalla. Mm. Molemmat on tietoisia siitä. Ja siinä on kaksintaisteluasetelma. Mm. Ja tietysti, mitä kohteliaimmin ilmaistaan, että tämä on suuri nautinto päästä tähän ottelun kanssa.
Suuri kunnia.
Kyllä, kaikkea tällaista. Ja se tietysti oli niin kuin aristokratialla. Muodollisen rituaalisen käyttäytymisen taustalla oli myös se, että siihenkin liittyy tavallaan tietynlainen väkivallan uhka. Hmm. 12-kulttuurin kukoistaessa. Ja se on ollut hyvin laajalla levinnyt. Kulttuuria tavallaan niin kuin muodostanut väkivaltaa sen jännitteen tai pohjavireen yläluokan kulttuuriin. satojen vuosien ajan Euroopassa.
Mutta siinä onkin tavallaan se niinku aristokraattisten kunniakulttuureiden, siis halkihistorian piirre on juuri tämä vihollisen kunnioittaminen. Siis jo homeerisesta maailmasta lähtien ja sitä ennenkin vastustajaa arvostettiin. Vastustaja oli hyvä eikä paha. Ja kun kristinusko lanseeraa tämän rakasta vihollistasi periaatteen, niin siihen tavallaan, no jossain mielessä paradoksaalisesti vähän kytkeytyy se, että vihollisesta tulee paha. Ja se on aika eri kuvio.
Siis hetkinen, jos rakastaa vihollista, niin miten vihollisesta tulee paha?
No kun siihen ei sisälly sitten tätä, se rakkaus ei ole vihollisen kunnioittamista. Jolloin se joudut tekemisiin sen vihollisen pahuuden kanssa. Ja sen pahuuden kanssa tietysti ei pidä diilata väkivaltaisesti. Eihän se sen pointti siinä ole, vaan päinvastoin.
Mm. Jos mä nyt vähän käännän tuota osaamalleni kielelle, niin semmoinen aristokraattinen vihollisen kohtaamisen kulttuuri on siis tapahtuu sillä tavalla, että kummatkin on hyviä. Mm. Ja hyvä määrittyy tietysti niin kuin tavallaan oman yhteisön kautta. Se on se maailma, mitä sä edustat, sä olet siinä maailmassa hyvä. Sinä edustat tuota toista maailmaa, olet siinä maailmassa hyvä.
Se on tämä mun vanha vertailu aristokratian ja urheilun välillä. Mm. Että se on niin kuin nykymaailmassa urheilu on eräs mielessä aristokratian jään. No, urheilun kyllä. Kontekstissa on luontevaa ajatella, että vastustaja kunnioitetaan ja sitä pidetään hyvänä.
No, sopii useimmissa tapauksissa. Helsinkiläisen jääkiekkoilun kohdalla tämä ei ole ihan varmaa. Mm.
Mutta muissa lajeissa.
Joo, se on niin totta. Mutta siinä vaiheessa, kun kristinusko tavallaan niin kun, mentaalisesti tavallaan tuhoaa yhteisön.
Mm, niin. Riippuu vähän yhteisöstä. Mutta joo. Mm. Jatka.
Niin, siis eihän se nyt käytännössä niitä poista.
Niin.
Mutta ideaalityyppisesti niin kristikunnan piirissä ei ole alayhteisöjä. Hmm. Toki on kristikunnan ulkopuoli, mutta sekin on tavallaan sisäpuolta. Hmm. Niin tavallaan siis vihollisuus lakkaa. Hmm. Mutta seuraavaksi nyt sitten, mikä se vihollinen sitten sen jälkeen on.
Niin.
Ja sitten vihamies on tavallaan, että se muuttuu niin kuin psyykkiseksi. Vihamies on se, jolla on niin kuin poikkeava niin, intressi sun kanssa, tai sitten on vihainen tunnetila suhteessa sinuun.
Kyllä.
Jotta tämä paha ei leviä, niin silloin täytyy rakastaa vihamiestä. Hmm. Koska jos vihaa vihamiestä, niin silloin tavallaan niin kuin uhrikriisi pääsee valloilleen yhteisössä.
Joo, mutta et silloin rakkaus tulee etiketin sijaan.
Mm. Mm. Niin. Niin siinä vaan käy.
Ja tietysti sitten käytännössä kristikunnan historiassa, niin sehän tuottaa sitten niinku eräs mielessä poliittisen ongelman. Että miten kun tavallaan teoreettisesti tai niinku teologisesti ei ole mitään sijaa sille viholliselle, niin miten sitten empiirisen vihollisen kanssa oikein diilataan? Ja silloin niin kuin helposti käy tämä, että siihen tulee se täydellinen ulossulkeminen just sen rakkauden vastapuolina, kun sille ei niin kuin tavallaan mitään välineistöä sitä käsitellä. On, vihollista tulee eräänlainen niin kuin ihmiskunnan ulkopuoli tai jonkinlainen niin ihmisrikollinen, voisiko sanoa näin, joka on niin kuin rikos ihmistä vastaan tyyppinen ihminen. No.
Niin.
Joo, mutta
päädyttiin nyt sakeille vesille.
Päädyttiin jälleen kerran. Mä oon tänään sakealla tuulella, mä huomaan. Pyydän sitä anteeksi.
Ei siis, mä oon ihan samalla tavalla sakealla tuulella. Mä oon vaan sakeana eri tieteenaloja kanssa siihen. Mutta ei vähennä yhtään mun sakeuttani. Tapa olla sakea on hieman poikkeava.
Niin.
Joo. Tietysti me voitais löytää joku sellainen yhteinen kenttä, jolla voitaisiin olla samalla tavalla sakeita, ja niin, tehdä psykoanalyysiä ja teologiaa.
Mun riisiviini humalani vie tänään jonnekin klassisen metafysiikan korkeuksiin. Tiedän, mistä se johtuu.
Se on jotenkin tämä kevätaurinko ja huhtikuu, alkava huhtikuu ja nämä fiilikset. Että kyllä se klassinen metafysiikka vaan jyrähtää käyntiin. Ei sille mitään voi. Metaphysics Todaylainen kevätnumerokin tulee kohta.
Siinä on totisesti kevättä rinnassa.
Ihmiskunnan kevättä, 1500-2200.
Joo. Mutta jos mä nyt sitten vähän alennan panoksia, kun tästä jatkuvasti saan satikutia tästä liiallisesta metafysiikasta.
En mä sulle aina satikutia, mä täällä satikuditan itseäni.
Joo.
Ja satikutitan itseäni.
Mutta kuitenkin voisin vähän laskea panoksia ja ottaa sellaisen puheenaiheen, joka on hei, jollain kummallisella tavalla ajankohtainen. Tein toki tähän viikkoon liittyvä, mutta sanotaan nyt viime vuosikymmeniin. Kyllähän tässä nyt tätä aika
haarukka. 2000-luvun tasolla ajankohtaisia.
Niin, aika haarukka käy jo kiusallisen lyhyeksi.
Neuvostoliiton romahduksen jälkeen.
Kyllä, nimenomaan juuri näin.
Maailman näkökulmasta. Mm. Ajankohtainen joo. Asia.
Kyllä. Eli netiketti.
No niin. Tuolla uutismiehet teroittelevat jo kyniä, kun on tämmöinen ajankohtainen teema otettu esiin. No.
Niin, eli tämä nettikäyttäytyminen. Kaikkihan tietävät sen, että ihmiset käyttäytyvät netissä kamalalla tavalla. Tämä ei koske rakasta shoutboxia, mutta hyvin monia muita chatti- ja keskustelupalstoja. Ja tämä tietysti jotenkin universaalisti surettaa ihmisiä samaan aikaan kuin eräänlaisen luonnon itsehuijauksen mekanismeja hyödyntäen tämä samainen ihmiskunta kuitenkin juuri käyttäytyy netissä näin. Ja sitten sitä joskus puolustellaan sillä tavalla tätä, jos sitä joku uskaltautuu puolustamaan, että vihdoinkin ihmiset saavat sanoa sen, mitä he ovat aina ajatelleet. Että jonkinlainen niin kuin suomettumisen tapainen itsesensuuri on vihdoinkin hävinnyt.
Länsimainen sivilisaatio perustuu sille, että ihmiset eivät sano sitä, mitä ovat aina ajatelleet.
Niin, kyllä mä olisin vähän kanssa näillä linjoilla. Tässä musta politiikkaa ei voi perustaa niin kuin rehellisyydelle tässä mielessä. Että sanotaan, mitä niin kuin mieleen prutkahtaa. Jos ajatellaan esimerkiksi rasismia. Kun tämä rehellisyyspohjainen analyysi rasismista on se, että jokainen on joskus ajatellut rasistisen ajatuksen, siis kaikki ovat rasistisia, ja koska kaikki ovat rasistisia, se tulisi rehellisyyden nimissä sanoa julki. Ei näin. Rasismi on poliittinen päätös viljellä näitä ajatuksia, sekä itsessään että julkisesti. Ja antirasismi on poliittinen päätös olla näin tekemättä.
Niin. Joo, ja jos ajatellaan, niin kuin, että mikä on eettistä, niin eettinen päätös on se, että jos joku esimerkiksi niin kuin, ei pidä lihasta, ja se on sen takia kasvissyöjä, niin se ei ole eettinen liha. Se tuntuu niin kuin vastenmielisyyttä. Toimii oman halunsa mukaan. Oman halun mukaan toimiminen ei ole eettistä. Jos taas kokee voimakasta himoa lihaan sen kaikissa ilmenemismuodossa, joka pidättyy siitä. Se on eettistä.
Tämä on ehkä mainittu kevätaurinkoon saanut sinusta aikaan tällaisen valoisan oppikirjakantilaisen hetken.
Sen sosiologisen kuonan keskellä. Historiallisen sosiologisen kuonan keskellä tuli tällainen valoisa kantilainen hetki.
Joo, siellä se Königsbergin pikkupäivänsäde nostaa päätään.
Nimenomaan. Tämä Königsbergin pikkupäivänsä ehkä tuhoaa keskustelun jatkamisen edellytykset kohdallani, koska juutan tähän ajatukseen. Kaliningradin poikia.
Kyllä, aivan.
Siis nykyään Kaliningradin alueessa on entistä Kantin kotikettä. Sanoisin, että Kantin perintö ei elä siellä.
Niin, en ole käynyt. Toisin kuin, on niin kuin jonkinlainen Kantin vastakohta. En ole koskaan käynyt Königsbergissä tai sen seuraavassa.
Ei Immanuel Kantkaan koskaan käynyt Kölnissä, vaikka hän näin olikin on valmis nimeämään Kölnin katedraalin subliimiksi.
Niin, tarkkaan ottaen se katedraali ei ole Kantin mukaan subliimi, vaan että siellä saattaa kokea tämän subliimin tai ylevän tunteen. koska sen mittasuhteet ovat niin suuret, että sitä ei voi hahmottaa kerralla. Ja tämä vie ihmisen tuskallisesti hänen hahmottamiskykynsä rajoille. Mutta onneksi ihmisessä on teoreettinen järki ja moraali.
Niinhän meidät sitten aina loppupeleissä pelastavat.
Niin, nokan kantilla käy näin, kyllä.
Joo, joo, mutta siis tämä, mistä tämä meidän polveleva, rysyilevä tämänkertainen keskustelu lähti liikkeelle, oli tämä sun teesisi siitä, että tämmöinen niin kuin autenttisen tunteen mukainen käyttäytyminen, niin se on...
Niin, se tai, on, tai tunteen mukainen.
Siis tunteen, niin.
Vielä eri kysymys, onko se tunne autenttinen.
Tämä tuntemuksen mukainen käyttäytyminen.
Niin, kyllä juuri näin.
Niin, siis se on, sitä on syytä välttää. Se ei ole autenttista, se on typerää.
Juuri näin.
Et jos on niin kuin spontaani, jos mulla on niin kuin, jos mä haluaisin, eläisin jonkun tällaisen autenttisuusharhan varassa ja mulla olisi niin kuin spontaani.
Tai rehellisyysharhan.
Tai rehellisyysharhan varassa. Haluaisin rehellisesti kertoa ihmisille, mitä mä ajattelen heistä. Niin mulla on niin kuin maailman rauhalla ei koitu siitä mitään hyvää.
Sitten toinen, mikä tähän liittyy, tähän samaiseen niin kuin rehellisyysargumenttiin, kun virheellisen oletuksena on jotenkin se, että sosiaalinen maailma, tai tämä kuuluu se suuri toinen, ikään kuin säilyy ennallaan, mutta siihen vaan kun lisätään nämä rehelliset kommentit. Ei ole näin. Siis muuttuu. Tämän tyyppinen puhe muuttaa sitä ajatusta siitä, että mikä on sallittua sanoa. Ja kun näin tapahtuu, niin se ruokkii edelleen. Se ikään kuin tekee jo etukäteen legitiimiksi tällaisen puheen leviämisen. Ja silloin sosiaalinen tilanne on aivan toinen. Tämän kulttuuri ja maailma on muuttunut. Ja tämä on niin kuin myöskin osaltaan hälyttävää.
Otetaan varaslähtö poppiin. Tähän on niin kuin semmoinen niin luonteva tauon paikka tässä, että, tai biisin paikka tässä, että mun mielestä sitä ei kannata nyt missata.
Tottelen sinua nöyrästi, olet Kairoksen mestari. The Strange Boys esiintyy seuraavaksi, ja he ojentavat orjia. Kaunista kylläkin kappaleessa No Way for a Slave to Behave. Ehdottomasti. Olemme täällä Radio Helsingissä tukevasti ilmassa. Keskustelimme etiketistä. Jukka Rallander, Tuomas Nevalinna. Välttämättä tässä järjestyksessä.
Niin. Etikettiin liittyen me olemme keskustelleet myös hyvistä tavoista. Ja mun mielestä just tätä puolta vielä syytä perata ennen kuin päästetään ihmiset laitumille. Tai ainakaan paskalistan äärelle, joka täällä törähtää Tanhoville heti jälkeen. Millainen fiilis tulee lauseesta hyvät tavat ovat toisten ihmisten huomioon ottamista?
Siis minut valtaa aivan kauhea tunnelma, kun kuulen ton niin lauseen. Ennen kaikkea siksi, että se on mielestäni totta.
Mutta siinä on se, että se on jotenkin ärsyttävä lause. Täällä on muuten tällä hetkellä hyvin mielenkiintoinen hetki studiossa. Ääni tarkkaamon puolelta annetaan vahvasti elekkielisiä vinkkejä. Kukaan meistä ei osaa tätä kuurojen kielten murretta, joten se ei kommunikoitu. Sulla on alustava tulkinta. Kyllä. Mikä oli tämä?
Että mun tuolikäyttäytymiseni oli ihan äänekästä.
Okei. Okay. No ne teistä, jotka ihmettelevät narahtelua, se johtui Tuomas Nevalinnan tuolikäyttäytymisestä. Siis hyvät tavat ovat toisten ihmisten huomioonottamista sen takia se on ärsyttävää, että sä et voi väittää vastaan.
Niin.
Ja jotenkin kuitenkin tämä on semmoinen lause, että sanotaan aina sormi pystyssä.
Kyllä.
Hyvät tavat ovat toisten ihmisten huomioon ottamista. Sanoin tämän sormi pystyssä ja se toi aika hyvän efektin siihen. Tuomas Nevalinan ilmeestäkin päätellen.
Joo, se on jotenkin ikävää, että ei keksi mitään vasta-argumenttia tolle. Yksi semmoinen, niin kuin voisiko sanoa, näennäisradikaali hyvien tapojen kritiikki on muotoa. Hyvät tavat ovat valtaa pitävien keksintö kansan kurissa pitämiseksi. Eli että hyviä tapoja vaaditaan tai edellytetään tai opetetaan kansalle, jotta he eivät melakoisi tai kapinoisi, vaan tyytyisivät osaansa ja vain kumartelisivat. Eliitti kulkee portista sisään.
Autenttisuusmoraalinsa kertova teininuorisohan on aina liittoutunut tässä suhteessa.
Kyllä.
Sanotaan hyvä etiketti vasemmiston kanssa.
Niin.
Kaikkia niitä vastaan, jotka sormet pystyssä sanovat, että hyvät tavat ovat toisten ihmisten huomioon.
Se on tämä marxismi-teinismi, joka hyvin usein valtaa nuorukaiset.
Nimenomaan. Se on se ohikiitävä hetki.
Eikö sulla ollut joku oma nuoruuden muistokin, joka liittyy tähän?
Niin, no siis mä muistan kyllä sellaisen tilanteen, että kun meillä oli perheen yhteiset ateriat jotenkin kovin ritualisoitu, ja niitä säästi usein isän pitkälliset monologit.
Kyllä.
Niihin liittyy kaikenlaisia käytösvaatimuksia ja se, että piti istua niin kaupungissa, kaikki ovat syöneet ja kaikkea tällaista. Mm. Ja aika
piti
ja
muka riisua pyjama ja pukeutua kunnon asusteisiin.
Nimenomaan joo. Ja tärkätä kaulukset ja laittaa kalvosen napit. Ties mitä. No ei nyt ehkä ihan sitä, mutta kuitenkin sieltä se tuntui. Ja muistan, kuinka sormi pystyssä selitin, että ruokailun tavoitteena on vatsan täyttäminen.
Niin, eikä tämä joutava pelleily sen
niin
ympärillä.
Mm. Niin. Meillä se menee vähän toisinpäin. Mä oon edelleen sitä mieltä, että ruokapöydästä voisi nousta aika nopeasti, mutta lapset tekevät siitä pitkällisen sosiaalisen tapahtuman. Ja poikani osasi jo 2-vuotiaana nostaa lasin pystyyn ja sanoo vieraille, että tervetuloa.
Teit isäin astumaan.
Kyllä, kyllä. Mutta usein sanotaankin, että isovanhempien ja lastenlasten läheisiä suhteita selittää se tosiasia, että vihollinen yhdistää.
Mä en tiedä, onko tämä, mulla on väitetty, että Leninin sanoneen seuraavaa. Mä en tiedä, onko tämä sitaatti siis todellinen. Mm-hmm. Onko tämä jonkinlainen urbaani huhu tai muu vitsikäs keksintö. Niin, Leninin kerrotaan sanoneen, että jos rautatieasema vallataan, niin sisään mennään hyvässä järjestyksessä ja ensin ostetaan liput.
Okei. Niin hän varmaankin, siis mun mielestä tämä voisi hyvinkin olla, tämä on ainakin niin kuin sen henkinen lause kuin Leninin vasemmistolaisuus lasten tautena kommunismissa. Hmm. Ja nimenomaan tämä anarkistinen pelmahtaminen sinne rautatieasemalle ja epäjärjestykseen sortuminen ja kaikki tämä tämmöinen, se on sitä lastentautisuutta, kun kypsään tietoiseen sosialismiin kasvaneet mojovat sielut saavat sitten kuitenkin tämänkin tehdä järjestyksen.
Niin tämä se mun pointti tavallaan olikin, että tämä marxismi-teinismi ja poliittinen hyvien tapojen kritiikki just tuossa muodossa, kun äsken sen esitin, niin se on eräänlaista lastentautia. Kommunismissa.
Kyllä. Kyllähän työväenliikkeen niin pitkään traditioon kuuluu siis niin arvokkuus, hyvä käytös, hyvä pukeutuminen. 50-luvulla käytiin isoa keskustelua kansainvälisessä kommunistisessa liikkeessä suhteesta jazzmusiikkiin, että onko se sopivaa. Ja raittiusliike, raittiusaate.
Mandarini Adorno. Säästi tätä keskustelua sitten norsuluutornistaan käsin toiminen argumentteineen.
Joo, ja jostain syystä kansanjoukot eivät hätkähtäneet, kun hän niitä argumentteja esitti.
Sen sijaan Adorno hätkähti tunnetusti sitä, kun hänen luentosalissaan vuonna 1969 opiskelijatyttö riisui ylävartalonsa alastomaksi.
Okay.
Adorno sai sydänkohtauksen ja menehtyi paria kuukautta myöhemmin.
Oikeasti? Mä en tiennyt tätä.
Joo.
No. Joo, kyllä siinä sitten vapaus varmaan voitti. Tuo vetää hiljaiseksi tuo tarina.
Kyllä. Toivossa.
Mutta mikä tämä nyt on, tämä hyvien tapojen ystävällisyyden oikea suhde?
Niin, no se tavallaan se keskustelun aihe siinä on, jos mä ajatellaan romanttista hyvien tapojen kritiikkiä, joka on juuri se, että hyvät tavat, joka niin kuin tavallaan samastaa hyvät tavat ja etiketin jollain tavalla. Ja kiistää sen, että ystävällisyydellä olisi muoto. Ja mä luulen, että tämä keskustelun aihe siis koskien etikettiä ja hyviä tapoja ystävällisyyden suhdetta, niin on juuri se, että onko ystävällisyydellä muoto. Edellyttääkö ystävällisyys sitä, että se on jollain tavalla turvautuu tai käyttää koodeja? Vai tärvelevätkö nämä jonkun aidon ystävällisyyden, joka on se romanttinen pointti?
Mm.
Tämä on kai se keskustelu, mitä siinä käydään.
Niin.
En tosin tiedä missä.
Siis kyllä tavallaan siis tiettyjä hyviä tapoja noudattaminen, niin kyllähän se on ystävällisyyttä.
Mm.
Jos esimerkiksi niin kuin vanhemmalle vieraalle ihmiselle antaa paikan raitiovaunussa. Se on hyviä tapoja mukaista ja se on ystävällistä.
Hmm. Kyllä mä oon taitoa
ajattelemaan. Ihmiselle.
Hmm.
Kaikki tällaiset vanhat niin kuin mieshyveet. Mutta siis kohtelias tervehtyinen. Kyllä se on ystävällisyyttä.
Suomessahan kuitenkin aliarvostetaan tätä. Just siksi, että siinä tähän, kun moderni romantiikka yhdistyy tähän suomalaiseen talojen etäällä olemiseen ja hovikulttuurin puuttumiseen. Paljon on keskusteltu small talkin olemattomuudesta Suomessa, jossa siis sikäli kun small talkia vastaan esitetään jokin argumentti, niin se on juuri se, että se on pinnallista ja epärehellistä.
Et paljon mukavampaa alkaa kertoa niin kuin esimerkiksi omista psyykkisistä traumoistaan lentovieraalta, jonka kohtaa kokkareen.
Itse asiassa muuten psyykkisistä traumoista on paljon helpompi kertoa ventovieraalle kuin ystävälle monessa tilanteessa.
Sekä tuttua. Joo.
Mutta siis, jos ajatellaan, mitä on small talk, se small talk on itse kommunikaatiota. Siis se puheenaihe siinä nimenomaan tyhjennetään kaikesta sisällöstä ja turvaudutaan pienimpään yhteiseen nimittäjään, jotta saadaan luoduksi näin puhujien välinen side. Ja sen toteamiseksi ja luomiseksi tämä small talk ikään kuin tehdään. Eli sen koko small talk-operaation pointti perustuu siihen, että se on sisällyksetöntä.
Niin.
Tätä siis äkkiväärä small talk-kritiikki ei ota lukuun.
Se on vaikeaa. Mulla käy joskus niin kuin on small talk-tilanne, että kiinnostunkin kuitenkin sitten jostain, mitä on puhuttu ja
niin.
Keskustella siitä.
No ei se mitään. Tavallaan sen tarkoituskin on johdattaa sitten kohti sisällöllistä kommunikaatiota. Mm. Mutta siinä on ensin tämä tavallaan puskuritilanne, joka myös antaa vapautta. Eli että voi ikään kuin tuntosarvekkaasti luoda todella sen tilanteen ja että mikä juuri tässä tämän ihmisen kanssa on nyt, niin kuin mihin suuntaan ikään kuin mennään ja miten tämä suhde etenee. Siinä ei ole heti toistensa niin kuin kraivelissa tai iholla, vaan siinä on sellainen niin kuin välitila, josta voi vetäytyä tai voi tulla lähemmäksi. Ja se on vapauden tila.
Se on totta, mutta meillä niin kuin välitila tuntuu aina teennäiseltä.
Mm.
Mä luulen, että se tärkein
syy... Herrojen keksittö.
No joo, vähän herrojen metkuja, minunko tässä nyt pitäisi tuolla tavalla ruveta pokkuroimaan. Se on pokkuroimaa.
Hmm.
Tai mielistelyä. Mutta mä luulen, että se on pohjalta myös sitä, että nyt kuitenkin tämä urbanitraditio on meillä niin kuin seitin ohut. Ja siis 50 vuotta sitten suomalaiset asuu keskimäärin alle 5000 asukkaan yhteisössä 75%.
Hmm.
Niin sehän on kaikki tunsi toisensa. Meidän käyttäytymiset mallit niin kuin sopii sellaiseen maailmaan, missä kaikki tuntee toisensa.
Mm. Ja sitten kun kohdataan, niin kuin kaupungissa tapahtuu jatkuvasti ventovieraita ihmisiä, niin sitten tavallaan koodit katoaa täysin.
Mm, kyllä, joo.
Joo. Tulipä tästä nyt oudon.
Joo.
Oudon tämmöinen tästä keskustelustamme, niin kuin totesimme jo tuossa tämän keskustelujakson alussa, niin emme oikeastaan haluaisi olla tätä mieltä.
Joo. Tämä nyt jää historia mun mielestä outona ohjelmana. Tämä on ihan hauskaa kyllä. Kiitos teille, jotka jaksoitte keikkoa loppuasti mukana. Kohta tulee tuutin täydeltä jotain ihan muuta. Selvittää. Ari Peltonen varmaan riisuu paitansa valmistautuessaan vetämään paskallista nupit
kaakossa. Niin, muistaakseni ikäiset verbiä törähtää tämän ohjelman alkamisen alkamista kuvailaksi. Niin, siellä luulen, että se on ainoa mahdollinen oikea vervivalinta.
No ehkä myöskin voisi sanoa, että Ari Peltonen purkautuu radioaalle, että auki keriytyy radioaalle.
Entfalten.
No, kiitoksia Teemulle huolellisesta ja sinnikkäistä tarkkailusta.
Myöskin jääkylmä roskakorisuorite.
Kyllä.
Ja äänitarkkailun historiaa, nimittäin Teemu lähti siinä vaiheessa, kun mainokset pyörivät viemään banaania bioroskikseen. Ja täällä jännitimme sydän kurkussa, että ehtiikö hän ajoissa takaisin, koska me emme osaa painaa oikeita nappuloita. Ja
tervetuloa. Me helvetin täällä horisette edelleenkin, kohta alkaa lähetys loppua, mutta ootteko te koskaan lähettänyt terveisiä? Siis sehän on, mitä radios kaikki haluaa tehdä, on lähettää terveisiä. Nyt saatte lähettää terveisiä.
Okei, mutta eikö terveisiä lähetä yleensä ne, jotka on radios ikään kuin vieraana? Toisaalta meidän ohjelmaformaatti on vähän sellainen, että me ollaan täällä.
Niin te olette vähän vieraana. Te olette toistenne vieraana.
Mä lähetän terveisiä Pekalle, joka on ilmoittautunut meidän kuudenneksi kuulijaksemme.
Mä lähetän terveisiä, hän tietää kenelle. Ja soitetaan sen kunniaksi Johnny Mitchellia loppuun. Hän kommentoi hovietiketin ja siitä puuttuvan kipinän välistä suhdetta. No ei toki tämä ole sen kappaleen aihe, mutta nimi on Court and Spark. Halusin nyt soittaa jostain syystä. Luoja tietää sen miksi. Johnny Mitchell ja tähän loppuun. Eli siis Court and Spark. Hei ja ensi viikkoon.